Скъпи приятели, скъпи сестри и братя, добре дошли и от мен на това вечерно богослужение. Може би се сещате кой съм аз, казвам се Петър Кузев, пастор съм в Църква Пловдив Запад. Това е всичко интересно за мен. Тази вечер обаче няма да представям себе си, аз надявам по един добър начин да ви представя Божието Слово. Ако носите Библии в себе си, ще ви помоля да следите текстовете, които чета. Това ще бъде полезно за вас, както и за други, които ще имат нужда тези текстове да им бъдат посочени. А тази вечер смея да ви уверя, това, което ще говоря е важно, защото Божието Слово го представят като такова, но то не е нещо, което ние трябва да задържаме за себе си, а нещо, което ние трябва да споделяме. Ето защо ще ви помоля да си отворите Библиите, дори в електронен вариант, ако имате възможност, и да следите това, което ще чета. Има един човек в Библията, един единствен, който е преживял, поне описан, който е преживял толкова голямо зло в своя живот, че ние дори не можем да се докоснем до една малка част от него. Всеки е губил материални притежания. Този човек ги загуби в един ден. Всички. Всеки е губил близък човек. Той загуби децата си в един ден. Всички. И неговото име на този човек е Йов. Няма как да го сбъркаме. Той е специална личност. Освен това, той загуби и приятелите си. Те дойдоха от различни места, събраха се там. Няколко дни нищо не можеха да кажат. Стояха и мълчаха, виждайки огромната му скръб. И след това го нападнаха с много тежки и сурови думи. Йов се отбраняваше и казваше: невинен съм. Не страдам заради грехове. Той осъзнава, че не е безгрешен, макар че има моменти, когато леко залита в тази посока, да твърди, че няма грешки, но така или иначе той не вижда пък някакви грехове, заради които страда. И тези хора се мъчат да го убедят, че той е грешник. В Йов 16 глава, отворете сега там, ние четем какъв е отговора му на тези техни думи към него, че той е грешник. И нека прочетем заедно 1 до 3 стих. Йов, 16 глава, от 1 до 3 стих. Предполагам, че сте го намерили и чета. Тогава Йов отговори: много такива неща съм слушал. Окаяни утешители сте всички. Свършват ли се празните думи? Или какво ти дава смелост, че отговаряш? Окаяни утешители сте всички. Вместо да го утешават, те затова казват, че са дошли, те всъщност го нападат и вървят срещу него. Утежняват положението му. Ето защо той губи своите приятели. Те са там, но те са окаяни утешители. Не са в негова полза. Дори са срещу него. Вижте сега 4 стих. Той казва: и аз можех да говоря като вас. Ако беше вашата душа на мястото на моята душа, можех да натрупам думи против вас и да клатя глава против вас. Когато някой има нужда от утеха, ние трябва да го утешаваме. Защото Йов казва: нека да си сменим местата. И ще видите, че и аз мога да правя като вас. Не е трудно. По-трудно е да утешиш някого. Много лесно е да го наскърбиш. И макар да му се пишем приятели на този човек, той да разбере, че всъщност няма приятели. И аз мога като вас. Лошото се прави лесно. Доброто трудно. В петия стих обаче Йов казва: не, не съм такъв. Но аз бих ви подкрепил с устата си и утехата от устните ми би облекчила скръбта ви. Аз щях да ви подкрепя. И това, което говоря от устните си, щеше да бъде, за може вие да бъдете утешени, укрепени, да можете да преживеете вашата скръб. Устните ми биха облекчили скръбта ви. И тъй, скъпи приятели, сестри и братя, нека внимаваме да не бъдем такива окаяни утешители за хората в скръб. Понякога като пастор, не понякога, доста често вече, ми се налага да говоря с хора, които имат някакъв тежък проблем. И откривам, че колкото по-малко съм преживявал техния проблем, толкова по-малко думи намирам, за да мога да ги утеша. Един човек разказва, че най-голямата утеха, след като загубил своята съпруга, била, когато влезнал един непознат, прегърнал го и започнал да плаче. Неутешимо. Точно както той се чувствал. Наплакали се двамата мъже. Мъжете рядко правят това, но и това се случва. И той казва, на мене ми улекна. Всички казани думи нямаха такава сила, както това, че този човек плачеше, страдаше с мен. По-късно разбрах, че той също е загубил своята съпруга. Той просто знае как да го прави. Бог допуска скръб, изпитания, трудности в нашия живот, за да ни превърне в добри утешители, а не окаяни. Нека да запомним това. Бог иска да ни направи добри утешители. Помните ли си един разказ, който се казва Пожицата? Там главният герой възкликва, няма да разглеждам цялата история, той казва, Боже, колко мъка имало на този свят, Боже. Вярно ли е това? Много. Колко мъка има на този свят. И ако ние сме допуснали дявола, нас, вярващите, да отдави в капка мъка, в капка вода, както казваме, ние можем да се превърнем обаче в победители, като използваме тази скръб, позволим на Бог да ни утеши в нея, за да можем ние други да утешаваме. Това е смисълът на моята проповед и тя носи заглавие Бог на всяка утеха. Бог на всяка утеха. Във второ послание към коринтияните, нека се придвижим напред в Новия Завет. Във второ послание към коринтияните, първа глава, трети стих, оттам съм взел заглавието на тази проповед, ние четем, че Бог Отец е Бог на утехата, преди всичко и дори Бог на всяка утеха. Нека да прочетем този стих, 2 Коринтияни, първа глава, стих 3. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха. Ако Бог има много имена, то едно от тях е утешител. Той е Бог, който може да утеши всеки човек, в каквато и скръб да се намира. Той – Бог на всяка утеха. Нашия Отец, нашия Небесен Баща е утешител. Той работи с нас, за да ни утешава. Той може да победи всяка скръб, защото Той владее всяка утеха. Той може да донесе мир на всяко сърце. Исус много говори за своя Отец като такъв, който утешава, който мисли доброто на хората, който ги обича. Обаче, когато говорим за утехата, макар Бог да е Бог на всяка утеха, ще видим, че в Исаия се използва друг един пример. Той е доста странен и интересен. Исаия 66 глава. Това е една добре позната глава, тъй като в последните стихове на тази глава се говори, че в новата земя ще се празнува събота. И ние познаваме тази глава повече от тези стихове. Но нека за сега да се съсредоточим на стихове 12 и конкретно 13. Защото така казва Господ. Исаия 66:12. Ето ще простирам към нея, към Иерусалимската дъщеря, към Божия народ, мир като река и славата на народите като преливащ поток. Тогава ще се насучите и ще бъдете носени на обятия и ще бъдете галени на колена. Божия народ е като дете, което бива хранено, утешавано, галено. И вижте, 13 стих. Както някой, когато майка му утешава, така аз ще ви утеша и ще се утешите в Иерусалим. Бог е взел тук нещо, което се среща толкова често сред нас хората. Всички имаме майки. Както някого, когато майка му утешава. Аз си спомням моята майка и нейната утеха. То просто е останало в ума ни. Майката, която взима детето си и къде те боли, целува точно болното място, пита мина ли вече. Майките, които толкова нощи са изкарали, когато ние сме били болни, надвесени над нас, не мигнали цяла нощ. И Бог казва, както някого, когато майка му утешава, аз съм такъв, аз ще ви утеша. Бог сравнява, Той е нашия небесен Отец, но Той сравнява себе си с майка-утешителка. Бог е представен като майка, когато утешава, както една майка е нежна към своето дете. Аз ще ви утеша. Както вашите майки ви утешават, аз ще ви утеша. Богът на всяка утеха, Бог Отец, желая да ни стръгне от скръпта и да ни утеши. Бог Отец е Бог на утехата. Исус обаче също е утешител. Ние трябва да знаем, че Исус е представен в Писанието точно като утешител. Нека да се запознаем с един много възрастен човек. В Лука, 2 глава, Евангелието на Лука, глава 2, ние виждаме този човек, срещали сме го, но някак си го подминаваме, защото за него пише твърде малко, не че не го знаем, но просто го забравяме. Лука, 2 глава, стих 25. Там се казва: и ето имаше в Йерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел. И Святия Дух беше на него. Как е наречено детето, което ще се роди, Исус? Утехата на Израел. Той е очакван, за да утеши народа. Как се случва това? Нека отново да отидем в Исаия и да видим едно пророчество за Исус, което той изпълнява съвсем дословно, като утешител. Има учени, които изследват критично Библията. Или поне преди е било така, днес не е толкова разпространено, но съществува все още. И те са казвали, че пророк Исаия всъщност не е написал своята цяла книга. И те казват, има даже, може би, двама Исаия или трима души, които носят това име. Защото има разлика и тя се личи, и хората, които превеждат Библията, забелязват това, че до 39 глава стилът на книгата на пророк Исаия е различен от следващите глави нататък. Изглежда Исаия, ние така приемаме това, е писал в началото на своето служене и към края на своето служене. Минали са години. И както нашия стил се променя за всяко нещо, така и неговия стил е променен. И точно там, на границата на тази промяна, 40 глава, ние четем от 1 до 5 стих. Божиите думи започват точно така. Утешавайте, утешавайте народа ми, казва вашия Бог. Говорете по сърцето на Йерусалим, извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му бе простено, защото взе от ръката Господна двойно наказание за всичките си грехове. За кого става въпрос тук? Нека да се припомним стихове, с които беше подготвен пътя на идването на утехата на Израел. Глас на един, който вика: пригответе в пустинята пътя на Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се сниши, кривите места ще станат прави и неравните места поле, и славата Господна ще се яви и всички твари заедно ще я видят. Йоан Кръстител, който подготвя пътя за Спасителя, използва тези думи. Той подготвя народа за утехата на Израел, за онзи, който идва. Направете прави пътищата за Господа. Исус идва като утешител. В Исаия 61 глава той прогласява годината на благоволението Господне, юбилейната година, когато всичко бива опростено, върнато, както е било преди. Затворниците пуснати, робите освободени и много други неща са се случвали в тази юбилейна година. Земите се върнати на тези, които са били принудени да ги продадат и тъй нататък. Бог Син идва като утешител. Бог Отец е утешител и Синът идва като такъв. В Деяния на апостолите 9 глава, Деяния на апостолите, глава 9, ние виждаме, че и Святия Дух е утешител. Между другото, в Евангелието на Йоан, 14 глава, на няколко места той е наречен утешителят, само че думата е малко по-сложна, включва и утешител, но означава и други неща, например защитник, помощник. Тя е сложна дума. Но в 9 глава на Деяния на апостолите, 31 стих, не се казва, че Святия Дух прави и това, да ни утешава. Деяния на апостолите, 9:31. И така по цяла Юдея, Галилея и Самария, църквата имаше мир и се назидаваше, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваше. Като ходеше в страх от Бога и утехата на духа. Вижте, един от задължителните фактори на растеж е да бъдем хора утешени от Божия дух. За този свят се казва, че нечестивите са като едно бурно море, което не може да утихне. Вълните му изхвърлят всичко навън. Няма мир за нечестивите. Но чрез утехата на Божия дух, Божията църква има успех. Тя се умножава. Страх от Бога и утеха от духа. Исус е казал, в този свят имате скръп, но дерзайте, аз победих света. Така че това е утехата. Светът не е по-силен от нас. Просто понякога му се поддаваме. Това е наша грешка. Божия дух обаче може да преодолее това. Елън Уайт пише, че Святия дух е този, който може да ни даде една пълна победа. Без неговото влияние Сатана би ни победил. Утехата на духа. И тъй, позволяваме ли на Отец, Сина и Святия дух да заживеят в нас? Да ни дарят утеха във всичко. И то защо? Нека да отидем отново във второ послание към Коринтините, първа глава. Второ послание към Коринтините, първа глава. И там този път ще прочетем четвъртия стих. Второ Коринтини, първа глава, четвърти стих. Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб. Защо? За да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Този стих ни казва нещо много важно. Не е въпрос просто ние да се чувстваме комфортно, когато Бог ни утешава. Това е важно и Бог го прави. Но неговата идея е след това ние да отидем и да утешим другите хора. Връщам се на думите на Моканина от разказа по жицата. Боже, колко мъка има по този свят, Боже. Хората не знаят за Бога. Много мъка има. А ние трябва да бъдем утешители. Скъпи сестри и братя, скъпи приятели, обръщам се към вас, които сте дошли тук тази вечер, и към себе си. Словото, което пасторите говорят, е слово, което идва от Бога, идва от нас самите. Бог иска да ни каже на всички нас, че ние имаме дълг към този свят, да му даряваме утеха. Ако ние като адвентисти сме познати като скандалджии, хора, които карат другите да се чувстват недобре, това не е добре за нас. Има една поговорка, която казва, някои хора носят радост където и да идат, а други когато се отидат. И се надявам, че никой адвентист не попада във втората категория. Нито един от стоящите тук. Надявам се. И сега в тези стихове ние разбираме, че Бог ни утешава, за да бъдем ние утешители. Утехата не е за да я складираме за себе си. Не е за да я пазим и да се чувстваме комфортно. И да се радваме тихо и на никого да не казваме. Утехата не е дадена, за да можем да я споделим с другите. Да им говорим за небесния ни Отец, да говорим за Неговия Син, утехата на всеки човек, да говорим за силата на Святия Дух, да носи порядък в живота ни. И сега, малко да разширя тази тема. В крайна сметка, ние можем да бъдем утешени само когато бъдем наскърбени. Ето защо Бог допуска скърби в живота ни, за да може да ни утеши и да ни направи утешители. Нека да прочетем това в следващите стихове от 5 до 7. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, Исус каза, мене гониха и вашите гонят. Както изобилстват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилства чрез Христос. Само човек преминал през страдания, през изпитания, може да разбере другите хора, които преминават през такива. Не е възможно да бъдем утешители, ако самите ние не сме преживели утеха от Бога. Ето мястото на страданието в живота на християнина. Бог би могъл да ни заобиколи, както заобиколи Йов в първите години, силните години на неговия живот. И Сатана да каже, не мога да се докосна до него. Но Бог знае, че не е добро това. И затова той отдръпва защитата си в живота на всеки християнин, за да преживеем скръб, но същевременно да ни даде изходен път, да преживеем утеха от него, за да можем и ние да утешаваме. Утехата не е просто понятие. Тя е следствие от реално преживени неща. и то недобри неща. Шести стих. Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и спасение. Или ако ни утешават, апостол говори за себе си и своите съработници. Или ако ни утешават, това е за вашата утеха и спасение. Всичко е за вас, казва той, която действа да устоявате същите страдания, които понасеме и ние. Страданията в християнския живот са неизбежни, защото ние трябва да бъдем добри утешители, а не окаяни утешители. Отварям една малка скоба. Понякога съм срещал, макар и по-рядко, хора, които считат, че изпитанията християни и адвентисти, които считат, че изпитанията в живота им са по-големи, отколкото могат да понесат. И тези хора непрекъснато са готови да поглъщат утеха. Те са неутешими. Имал съм случай, когато се мъча да насърча някой човек, но той казва, лесно ти на тебе, всичко ти е наред, всичко ти е добре. И всъщност отстрани неговия живот на мен ми изглежда също такъв. От какво се оплаква този човек? Затова Бог не иска да се превърнем в хленчещи хора, преживявайки скръб. Но да знаем, че всички страдат. Но скръбта е преодолима. И да извлечем добрия пример на устояване срещу скръбта. Понасете и устоявате в същите страдания, както и ние, казва Павел. И седмия стих. И надеждата ни за нас, за вас, и надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. Не можеш да бъдеш утешител, без да си участник в страданието. Няма да имаш сила да утешаваш. Не можеш да го направиш. Това казва апостол Павел. Но сме убедени, минали ли сте през страданието и Божията утеха, вие се превръщате в утешители. Този свят е пълен със мъка, със страдание. Аз не мога да я понеса всичката. Понякога ми идва в повече. Бях съвсем млад проповедник. Бях изпратен в една църква в Североизточна България. Хората се радваха, идва млад пастор. На мен обаче съвсем не ми беше толкова радостно. Толкова далеч бях от дома, както никога до тогава. И то за дълъг период от време. И там имаше един главен дякон, който каза, сега с тебе ще минем и ще дадем Господна вечеря, за да те запознае с всички хора, които са на легло. Те бяха толкова много. Болни хора. На едно от местата, където влезнахме, жената се разплака с глас. Направо ми разкъса сърцето. Но тя се радваше, защото нейните брати и сестри дошли да я видят. От 3 месеца беше и се случило това. Тя плачеше от радост. След това отидохме на друго място. И на друго, и на друго. И на последното, може би, 6-то или 7-то място, аз нямах сили, обърнах се към дякона, който утешаваше човека и му казах, брат Минко, моля ти се да тръгваме, ще умра. Не мога да го понеса това. Твърде много скръб за един ден. Никога не хващайте младия пастор под ръка, за да го заведете на всички такива най-трудни места. След време се научих да преживявам това, което и те преживяват. Да бъда до някъде утеха. Но забелязах, не си ли преживял нещо истински, не можеш да утешиш другия. Затова Бог допуска различни хора да преживеят големи трудности в живота си, за да ги превърне в много добри утешители. Да продължим още малко напред. Римляни, посланието към римляните, 15 глава. Римляни 15 глава. Това е едно много хубаво послание. Посланието към римляните, 15, стих 4. Римляни 15:4 казва, защото всичко, което е било писано отпреди. Вижте, понякога ние не можем да имаме някаква друга опитност, освен да четем писанието. Тоест не е необходимо да преживяваме всичко. От спектъра на смърт на близки хора и други лоши неща, тежки болести и т.н. Но всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. От писанията, макар да четем за изпитания, за гонения и ние понякога да наблягаме на тези неща, То мисълта на Павел е, че от писанията лъха твърдост и утеха. Да, там са описани тежки неща. Описано е първото убийство в света. Описани са толкова много лоши неща. Но в крайна сметка се казва, там човек придобива твърдост и утеха. Писанията говорят за Бога. В тях се съдържа утехата. Колкото повече четем, толкова по-добри утешители можем да бъдем. Пак казвам, наистина е най-добре да преживеем това, което другите преживяват, за да можем да бъдем добри утешители. Но писанията също учат на това. Да имаме утеха. Да знаем, че не всичко този свят е изгубено. Или поне в нашия случай. А че има надежда, има утеха отвъд. Има решение и на нашите проблеми. Да имаме надежда. Е заключението на Павел. И така, да обобщим. В крайна сметка, в този свят скърбите са неизбежни. Защото Бог иска да преминем през школа. Школа, която ще ни подготви. Да разбираме по-добре Него. В Неговата триединност. Отец, Сина и Святия Дух. Защото те са носители на утеха. Те самите представляват утеха за нас. Тях можем да ги открием в свещеното писание. И така да станем твърди. Да преминем през скръбта, защото в този свят има толкова хора, които не знаят нищо за Бога. И искам да завърша с един последен пример. Ще го разкажа, защото той е много добре познат. Двама души, които са неутешими, вървят по един път. Те се отдалечават от Йерусалим и отиват в едно малко селище, докато към тях историята е добре позната като срещата близо до Емаус. По пътя за Емаус към тях се присъединява една трета личност. Техните очи не могат да я познаят. Там се казва, че техните сърца са натегнали от скръб. Те са неутешими. Те си говорят за тъжните събития. И тогава този третият странник се обръща и пита, какво толкова се е случило? Само ти ли си чужденец? Не знаеш ли какво стана? Не си ли чул кой е Исус? Какво направи той? Но него го убиха. И сега той е в гроба. Няма го. А ние мислихме, там беше цялата ни надежда, ние мислихме, че той ще избави Израел. Че той ще доведе до триумф. Че той е спасителя. Но сега е мъртъв. А има и нещо смущаващо. Дойдоха жените от неговия гроб и казаха, че него го няма. Кой го осквернил, кой го отнел, какво се е случило? О, несмислени и мудни по сърце, каза този странник. Да вярвате всичко, което е записано. Колко сте бавни по сърце. Трудно го проумявате. Скъпи брати и сестри, Божието Слово. Скъпи приятели, то е това, което ще ни издигне над скърбите. Иисус започна да им тълкува писанието. Говореше от писанието. И докато вървяха, в техните умове започваше да зрее надеждата, утехата на писанията, които водят до надежда. Римляни 15:4. Да имаме надежда. И след това, когато го познаха, те си казаха един на друг, не гореше ли в нас сърцето, когато ни тълкуваше писанията. Хора, които заживяха с надежда. Писанията са книгата на утехата. Нека Бог ни благослови. Добре да ги изследваме. Добре да ги познаваме. Писанията да бъдат нашата настолна книга, за да можем да утешаваме всички наскърбени в този свят. Както Бог прави това. Амин.